You're with SBS Radio.
Обележлив проект на Универзитетот во Ньюкасл сега има документирано повеќе од 250 масакри извршени против домородните луѓе низ цела Австралија. Ова е втората фаза од проектот за документирање на настаните во интерактивна и дигитална форма, односно во форма на мапа. Самиот број на масакри ги изненади истражувачите. Речи си 250 масакри сега се потврдени и евидентирани во проектот на Универзитетот во Ньюкасл, предводен од професорот Линдел Райан. Истражувачите велат дека тие го започнале проектот со изгледи дека ќе откријат околу 100 локации. Но уште подраматично, професорот Райан вели дека се чини оти конечниот број на масакри идентификувани во проектот ќе биде поблиску до 500. Тој вели сега доаѓаат до ставот дека пограничниот масакр е карактеристика на раните почетоци на Австралија.
We've only scratched the surface. We're doing more research to fill in more gaps, and we're now coming to the view that Frontier Massacre was a characteristic of the frontier in Australia.
Првата фаза од истражувачкиот проект започна пред 12 месеци, регистрирајќи 172 инциденти во Источна Австралија помеѓу 1788 и 1872 година. Оттогаш евидентирани се повеќе од 200.000 посети и прегледи на страници со повеќе од 400 коментари кои нудат информации за сајтови кои не се на мапата. Професорот Райан вели дека собирањето докази е задача која одзема многу време, бидејќи потребно е поврзување на доказите слично како на служувалка. Тој вели неверојатно е како информациите се спојуваат како потврден доказ, но ако не можат да се спојат заедно, тогаш сајтот или локацијата на масакрот не се става на мапата.
Putting it all together, it's like knitting the evidence together, a bit like a jigsaw puzzle, and it's amazing how it does come together as corroborative evidence. But if it doesn't come together, then the site doesn't get on the map.
Ажурирањето на втората фаза додаде уште 81 сајтови или локации и го прошири рекордот до 1930 година. Та исто така за прв пат ги вклучува Јужна Австралија и Северната територија. Третата фаза ќе биде насочена кон вклучување сајтови во Западна Австралија и продолжување на рекордот до 1960 година. Професорот по домородните науки Джон Мейнард од Универзитетот во Ньюкасл вели дека е важно да се препознаат сите аспекти на австралиската историја за да се даде покомплетна слика за истата. Според него, реалноста не е секогаш розова, но сите аспекти од историјата треба да се кажат.
It gives a more complete picture of Australian history. I mean, it's not a one-sided history. I mean, and the reality is, I mean, we've got to recognize those aspects. Some of it's not all rosy, but all aspects of history need to be told.
Uncle Max Dulamunmun Harrison, правнук на единствениот преживеан од масакрот во Северен Гипсленд, денес живее во јужниот дел на Сиднеј. Тој вели се согласува со професорот Мейнард дека вистината треба да излезе и чувствува дека треба да се знае и прикаже токму она што се случи на неговиот народ.
I feel that it should come out. I feel that it's got to be known and shown the settlement of this country of, you know, just what happened to I can say to my people.
Прилогот за SBS го подготви Мат Канелен.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.